Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16-aprel kuni o'zbekistonlik professional bokschi Qabulxon Xuldorov navbatdagi jangini o'tkazadi. Meksikaning Tijuana shahrida o'tkaziladigan boks kechasida Xuldorov mezbon sportchi Lezar Vilenzuelaga qarshi bahs olib boradi. Xuldorov professional boksdagi debyutini 2021 yilda Toshkent shahri mezbonlik qilgan boks oqshomida o'tkazgandi. Debyut jangida u Tanzaniyalik Kulva Buxariga qarshi ringga ko'tarilib g'alabaga erishgandi. Xuldorov shu vaqtga qadar prof boksda umumiy 4 jang o'tkazib, barcha to'qnashuvlarda g'alaba qozongan. Uning raqibi Venezuela esa 56 jang o'tkazib, bahslarning 25-tasida zafar quchgan. 25-ta jangda esa meksikalik sportchi mag'lubiyatga uchragan. Uning hisobida 6-ta durang natija mavjud. Meksikadagi boks o'xshomi Toshkent vaqti bilan 16 aprel soat 5:00 da boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.